قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
Diz Muhammad: não se igualam o maligno e o benigno, ainda que te admire a abundância do maligno. Então temei a Alá, ó dotados de discernimento, na esperança de serdes bem-aventurados.